VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Lea Johannes dan Dania Iman bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 12 November 2022 dalam program mingguan VOA Weekend. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam berakhir pekan dan tentunya dengan berbagai informasi yang menarik ya Dan.
Iya.
Bagaimana kabarnya Dania?
Baik, gimana kabarnya Lea?
Baik juga. Gimana rencana weekend kali ini Dan?
Weekend kali ini mungkin mau melihat acara-acara yang gratis ya. Biasanya kan suka banyak nih ya di wilayah Washington DC area. Mau ke museum atau mungkin acara-acara yang diselenggarakan oleh museum. Lumayan ya untuk menghibur keluarga.
Biasanya di museum-museum ada program-program menarik untuk anak-anak ya.
Iya.
Oh ya, hari ini kan tanggal 12 November nih Dan. Mm-hmm. Juga merupakan Hari Pneumonia Sedunia.
Okay.
Tujuan kita memperingati Hari Pneumonia Sedunia adalah untuk mendorong pengentasan pneumonia. Mm-hmm. Yaitu penyakit menular yang menyerang paru-paru.
Iya, penyakit pneumonia memang selama ini dikenal tidak hanya banyak menyebabkan kematian pada anak-anak. Namun penyakit pneumonia juga rentan menyerang orang tua berusia 50 tahun ke atas atau lansia. Bahkan semakin tua usia, semakin tinggi angka kematiannya akibat pneumonia tersebut ya.
Nah, penyakit pneumonia ini juga dapat dicegah ya Dan dengan pemberian vaksin, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, yaitu dengan cara mengecek kesehatan secara rutin, tidak terpapar banyak asap rokok, rajin berolahraga dan melakukan diet yang seimbang. Oh ya, beralih ke program mingguan VOA Weekend, yuk kita mulai dengan laporan yang pertama.
Iya Lea, di Amerika sekarang kan sedang musim gugur ya. Nah, musim gugur itu identik dengan labu. Berbagai macam labu dijadikan hiasan, dekorasi, atau bahkan dimasak atau dibuat minuman.
Yummy.
Iya, sebuah perkebunan labu di Illinois yang memasok 85% labu kalengan dunia mengadopsi teknik regeneratif yang dirancang untuk mengurangi emisi, yaitu dengan cara menggunakan penyerbuk alami seperti lebah dan kupu-kupu.
Jadi makanan dan minuman yang dibuat dari labu dari perkebunan itu ya mungkin memiliki jejak karbon yang lebih rendah dan lebih ramah lingkungan ya Dan?
Betul, nah ini menarik banget. Kita simak langsung laporannya lebih jauh bersama Irfan Isan.
Pai labu yang Anda buat berikutnya mungkin memiliki jejak karbon yang lebih rendah. Di sebuah perkebunan di Illinois Tengah yang memasok 85% labu kalengan dunia, para petani mengadopsi teknik regeneratif yang dirancang untuk mengurangi emisi, menarik penyerbuk alami seperti lebah dan kupu-kupu, serta meningkatkan kesehatan tanah. Upaya ini didukung oleh Libis, perusahaan makanan kaleng berusia 150 tahun yang memproses 120 ribu ton labu setiap tahunnya dari ladang di Illinois ini. Induk perusahaan Libis, perusahaan raksasa asal Swiss Nestle, adalah salah satu dari semakin banyak perusahaan makanan besar yang mendukung transisi ke pertanian regeneratif di Amerika Serikat. Pertanian regeneratif berakar pada budaya asli hingga terlihat berbeda dalam pengolahannya tergantung pada tanaman atau ternak yang dibudidayakan. Intinya adalah memastikan bahwa tanah tumbuh subur misalnya dengan mengurangi pembajakan yang membuat serangga, karbon, dan nutrisi lain tetap berada di tanah atau praktik lain seperti merotasi tanaman atau menggunakan lebih sedikit bahan kimia dan pupuk sintetis yang dapat menurunkan kualitas tanah dari waktu ke waktu. Namun ini juga bukan berarti pertanian organik yang memiliki peraturan dan sertifikasi yang lebih ketat meskipun banyak praktik serupa yang dilakukan. Dan lebih banyak pertanian berkelanjutan yang berupaya mempertahankan tanah pada tingkat saat ini, kata Rachel Mullin, seorang spesialis lingkungan di Nestle. Bagaimana kita dapat membangun kembali beberapa hal yang mungkin telah hilang dalam beberapa praktik sebelumnya, tanya Rachel. Libis memulai program pertanian regeneratifnya pada tahun 2021 dengan 38 perkebunan di Illinois yang menanam labu di lahan seluas 6.000 hektar. Bill Sass yang menanam labu untuk Libis di Illinois telah bertani selama 47 tahun. Dia bergabung dengan program pertanian regeneratif pada tahun 2021 dan sekarang bekerja dengan ilmuwan dari Nestle dan Eco Practices, sebuah perusahaan konsultan lingkungan untuk menguji tanahnya dan mencoba metode baru. Anda menjaga kondisi tanah, Anda menghemat pembakaran semua jenis bahan bakar diesel yang agak mahal tahun ini. Anda tidak kehilangan kesuburan tanah akibat erosi angin dan erosi tanah, dan hal-hal semacam itu, kata Sass. Sass telah membiarkan beberapa bidang tanah di propertinya menjadi alami dengan bunga liar yang tumbuh untuk menarik penyerbuk, juga membiarkan air mengalir dari ladangnya hingga merembas ke dalam tanah. Nestle membawa sarang lebah untuk membantu penyerbukan tanamannya sepanjang musim tanam sehingga ia tidak perlu bergantung kepada produk sintetis. Nestle menghitung bahwa SAS telah menyelamatkan 190 ton tanah dari erosi pada tahun 2021. Hasil panennya lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi ia masih mendapat untung besar, sebagian karena biaya bahan bakar dan pupuknya yang lebih rendah. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Dan pernah terjebak macet nggak?
Iyalah ya, sama kayak di Indonesia. Kalau di sini, tapi kita terjebak macet tidak hanya karena kecelakaan aja ya. Sering juga karena ada perbaikan jalan, memang karena lagi macet atau rush hour nih semua orang pulang ya, pulang kerja mungkin. Mm-mm. Atau bisa juga karena badai salju.
Saya juga pernah terjebak macet di jalan tol nih dan jadi nggak bisa ambil jalan alternatif. Ya udah, menunggu saja di mobil sampai jalannya lancar kembali. Untungnya mobilnya ada cukup bensin.
Iya, ini ada solusi nih untuk menghindari kemacetan, yaitu naik taksi terbang.
Wow.
Jadi naik taksi terbang pada tahun 2025 kemungkinan bukan lagi fantasi. Wah, nggak sabar ya. Archer Aviation, sebuah perusahaan Amerika yang memproduksi pesawat yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal, akan mulai menggelar armadanya pada tahun itu. Seperti apa kira-kira taksi terbang itu nantinya? Kita ikuti info selengkapnya bersama tim VOA berikut ini.
Adam Goldstein, salah satu pendiri Archer Aviation, mengatakan ambisi perusahaannya itu kemungkinan akan tercapai setelah pesawat hasil karyanya disertifikasi pada akhir tahun 2024 dan kemudian diproduksi dalam skala cukup signifikan pada tahun berikutnya. Menurut rencana, pesawat yang dinamakan Midnight itu akan diproduksi sekitar 250 unit pada tahun 2025 dan kemudian akan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.
Archer is building electric vertical takeoff and landing aircraft that will be used in and around urban environments. So these vehicles take off and land like a helicopter.
Archer sedang membangun pesawat bertenaga listrik yang dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal yang akan digunakan di dalam dan di sekitar lingkungan perkotaan. Jadi kendaraan ini lepas landas dan mendarat seperti helikopter, tetapi kemudian juga bisa bergerak ke depan dan semuanya digerakkan oleh motor listrik. Jadi jenis penerbangan baru inilah yang benar-benar kami ingin perkenalkan. Semua ini didorong oleh kemajuan teknologi baterai.
Perusahaan rintisan yang berbasis di California ini kemungkinan tidak akan sendirian di pasar perjalanan udara jarak dekat. Puluhan perusahaan serupa juga sedang melakukan hal yang sama dan bahkan berlomba untuk mengubah transportasi perkotaan. Taksi terbang kemungkinan juga masih menghadapi tantangan yang signifikan berkaitan dengan sertifikasi, sistem manajemen lalu lintas udara, dan teknologi baterai. Archer Aviation didirikan pada 16 Oktober 2018 oleh Brad Adcock dan Adam Goldstein. Archer sendiri pada mulanya adalah divisi pengembangan pesawat Herbert Wertheim College of Engineering di Universitas Florida, dari mana Adcock dan Goldstein meraih gelar sarjana. Namun kemudian mereka mengembangkannya lebih jauh untuk tujuan komersial. Adcock dan Goldstein awalnya mengandalkan kantung sendiri untuk mengoperasikannya. Namun kemudian Mark Lohr, seorang eksekutif Walmart, ikut terlibat secara finansial. Pada Agustus 2022, United Airlines memberi Archer $10 juta sebagai uang pangkal pembelian 100 taksi terbang mereka. Versi pertama pesawat buatan Archer diperkenalkan pada Juni 2021 pada sebuah acara di Los Angeles, California. Pesawat itu hanya bisa mengangkut 2 orang termasuk pilot. Versi terkini bisa mengangkut 4 orang dan seorang pilot. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Dari Los Angeles, kita ajak pendengar yuk dan jalan-jalan ke London.
Wah, boleh-boleh.
Kali ini kita akan mengunjungi pameran karya seni beberapa pelukis.
Ya, sejumlah karya seni pelukis terkenal perempuan di dunia dipamerkan di Frieze Masters, London, termasuk karya Francis Bacon. Pameran ini menarik puluhan sanggar seni dari seluruh dunia setiap tahun. Semua karya itu dari masa sebelum tahun 2000. Nah, berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Puspita Sariwati.
Untuk edisi ke-10, Frieze Masters kembali memamerkan karya dalam konteks ekonomi yang terpuruk, yaitu perang di Ukraina dan inflasi yang mempengaruhi hampir semua orang, bahkan kolektor seni. Namun bagi kolektor Amerika, mata uang Inggris pound sterling yang lemah adalah berkah ketika berbelanja di London.
Apa yang kami lihat adalah arus masuk kolektor yang kuat dari Amerika yang memanfaatkan dolar yang sedang tinggi nilainya. Jadi misalnya dengan memperpanjang masa tinggal mereka di London.
Pameran ini menarik puluhan sanggar seni dari seluruh dunia setiap tahun. Semua karya itu dari masa sebelum tahun 2000. Salah satu tren pameran adalah maraknya stan pelukis tunggal seperti sanggar yang sepenuhnya dipersembahkan untuk Joan Miró. Namun tahun ini fokusnya ada di tempat lain. Untuk pertama kalinya, pameran ini menjadi ajang bagi semua pelukis perempuan. Seorang kurator Prancis dan direktur penelitian dari Badan Amal AWARE, singkatan dari Archives of Women Artists Research and Exhibitions, bertanggung jawab memilih sanggar ini hari ini. Dari 300 pelamar, 26 di antaranya lolos.
On a sélectionné des propositions qui nous semblaient les plus fortes.
Kami memilih galeri atau sanggar seni yang menurut kami paling kuat, paling terkait dan di atas segalanya, semua karya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pada kategori artis perempuan di mana sudah banyak yang tidak terlihat, kami memilih artis yang tidak dikenal dan di dalam karya ini karya yang tidak pernah ditampilkan. Jadi ini benar-benar bagian yang akan menjadi rangkaian pencarian bagi para pengunjung. Ini juga merupakan resiko besar yang diambil oleh pameran untuk menunjukkan pelukis yang tidak begitu terkenal, sehingga karya mereka mungkin lebih murah daripada karya kaum lelaki.
Pelukis itu termasuk Orsi Drostik, seorang perempuan kelahiran Hungaria yang tinggal di kota New York. Leonor Fini dianggap sebagai salah satu seniman pertama yang menggambarkan laki-laki dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pelukis laki-laki dengan model perempuan yang terkadang telanjang. Ia dulu tinggal dengan dua pria yang terkadang ia gunakan sebagai model.
C'est aussi un grand risque pris par la foire de montrer des.
Ada juga anjungan bagus Leonor Fini, seorang seniman sejarah, karakter yang tidak ingin menjadi bagian dari surrealisme karena dia pikir itu adalah gerakan yang macho atau maskulin.
Seniman Nigeria, Nike Davis Okundaye, juga memamerkan karyanya di pameran itu. Pelukis berusia 71 tahun itu mengatakan ia mulai memproduksi seni ketika berusia 6 tahun. Ia menawarkan pelatihan gratis kepada perempuan untuk membuat perhiasan. Ia juga membantu mereka menciptakan bisnis mereka sendiri untuk mencari nafkah. Frieze Masters adalah pameran seni pertamanya.
This is a big privilege for me.
Ini adalah keistimewaan bagi saya. Saya tidak mampu datang ke sini tanpa mereka atau pihak agen dan sanggar seni. Jadi ini pencapaian besar. Salah satu hari terbaik dalam hidup saya bisa berada di sini sebagai orang Afrika, seorang perempuan yang tempatnya di belakang.
Karya lain termasuk kolase, sandera buku harian oleh pelukis Iran Sonia Balasanian. Ia menggunakan kaligrafi, puisi, dan foto. Kurator Camille Morine mengatakan seniman perempuan penting memiliki bagian khusus karena menurutnya ia sendiri belum memikirkannya. Berapa banyak karya pelukis pria yang dimiliki? Berapa banyak karya pelukis wanita yang saya miliki? Bukankah menarik untuk memikirkan keseimbangan dalam koleksi saya? Ujarnya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
J
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Dari info hiburan kali ini, kita akan menyimak sekilas tentang aktor Zac Efron dalam film terbarunya.
Aktor asal California yang kini berusia 35 tahun itu akan menampilkan sebuah perspektif baru mengenai perang Vietnam dalam film terbarunya, Greatest Beer Run Ever.
What are we doing? We're gonna run for our lives.
Cerita dalam film terbaru Zac Efron yang berjudul The Greatest Beer Run Ever sangat aneh dan bisa membuat penonton tidak percaya, walaupun ini merupakan adaptasi dari kisah yang nyata.
We're halfway home. Halfway?
I'm Chickie Donahue, and I am not supposed to be in Vietnam.
Dalam film ini, Zac Efron memerankan tokoh John Chickie Donahue yang ingin mengangkat semangat teman-teman masa kecilnya yang ikut perang di Vietnam pada tahun 1967. Ia lalu menaiki perahu dan pergi ke medan perang untuk memberikan minuman bir kepada masing-masing temannya. Sebagai persiapan dalam menggarap film ini, Zac berkesempatan untuk berbicara langsung dengan sosok John Chickie Donahue mengenai pengalamannya yang ia tulis dalam buku yang diberi judul The Greatest Beer Run Ever, A Memoir of Friendship, Loyalty, and War. Zac mengaku merasa adanya tekanan untuk bisa memainkan karakternya dengan benar. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
I really wanted to make sure that he was depicted in a way that would make him proud and make his family proud.
Kata Zac, ia benar-benar ingin memastikan bahwa tokoh Chickie digambarkan dengan cara yang akan membuatnya juga keluarganya bangga.
I'd like to go over to Vietnam, track down all the boys in the neighborhood and give them a beer.
I could do that.
Do what?
Bring him beer.
He's not serious, he's hammered, look at him.
The man's stone sober. That's his fifth beer maybe, tops.
I'm going to Vietnam and I'm bringing a beer. Yeah.
Sutradara Peter Farrelly yang juga ikut menulis naskah untuk film tersebut mengatakan, ia tahu jika Zac Efron adalah aktor yang tepat untuk peran itu karena ia adalah pendengar yang baik dan bisa menampilkan perannya dengan baik di layar. Kepada Associated Press, Peter Farrelly mengatakan,
"It was really like coaching somebody and I enjoyed it."
Katanya, biasanya Anda mendekati seorang aktor dan Anda akan memberinya catatan dan Anda juga bisa melihat mereka memikirkan apa yang mereka lakukan. Mereka tidak mendengarkan Anda. Tapi Zac sebaliknya, Anda mendekati dia dan dia lalu bertanya seperti, apakah itu? Haruskah saya bergerak ke sana atau ke sini? Ia seperti benar-benar sedang melatih seseorang dan ia menikmatinya.
Just came to deliver a sudsy thank you card.
And then, if you're still alive...
You American?
New York. Thanks a lot.
Dari Washington DC, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita dalam VOA Weekend kali ini. Saya Lea Johannes dan
saya Dania Iman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati akhir pekan. Jangan lupa simak VOA Weekend Minggu 13 November yang tentunya penuh dengan berbagai laporan menarik untuk menemani malam hari Anda.
Bye! Bye.
The Voice of America.